Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me, ult insurgunt adversum me.
Ut dicunt anime me, non est salus ipsi in Deo elus.
Autem Domine susceptor meus est, gloria mea et exaltans caput meum.
Voce mea ad Dominum clamavi, et exaudivit me de monte sancto suo.
Ego dormivi et soporatus sum, et esurrexi quia Dominus suscepit me.
Non timem omilia populi circumdantis me, exsurge Domine salvum me facteus meus.
Quoniam te percussisti omnes adversantes mihi sine causa, tentes peccatorum contrivisti.
Domini es salus, et super populum tuum benedictio tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.